Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, atas limpahan karunia dan nikmatnya yang sangat banyak berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana jika kita berusaha untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Juga tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada, semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Baik para pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini telah bersama kita Al-Ustaz Qomar Suaidi hafizahullahu taala, yang insyaallah akan membawakan tema indahnya belajar di pondok pesantren di acara Bincang Indah Berfaedah bersama Asatidzah kali ini. Naam. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Ustaz.
Alhamdulillah. Ker, sehat.
Bagaimana perjalanan dari Temanggung ke Cirebon ini Ustaz? Tanpa kendala ya Ustaz?
Ya, alhamdulillah perjalanan lancar. Dan sampai di sini pun dalam kondisi sehat, alhamdulillah.
Nah, alhamdulillah, masya Allah. Baik para pendengar di manapun Anda berada, pada perjalanannya kini pondok pesantren menjadi pilihan utama orang tua untuk menyekolahkan anaknya, bukan lagi sebagai alternatif atau pilihan kesekian, terlebih menganggap pondok pesantren sebagai bengkel tempat perbaikan anak yang awalnya nakal bermasalah diharapkan menjadi alim. Terbukti jumlah santri terkhusus di pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah, jumlahnya kian bertambah. Orang tua antusias menginginkan pendidikan agama jadi prioritas bagi buah hati tercinta. Tentu saja pihak pondok pesantren dalam hal ini para asatizah dan pengurus di bawahnya menyambut gembira peningkatan jumlah anak didik yang ada. Sekaligus senantiasa memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar proses tarbiyah berjalan lancar. Harapannya, para peserta didik merasa nyaman mempelajari ilmu agama di pondok pesantren Ahlus Sunnah. Tidak terpaksa, tidak terbebani tekanan dari siapapun. Sehingga menjalani kegiatan belajar mengajar dengan hati gembira dan semangat membuncah. Baik para pendengar sekalian, untuk mengulas lebih dalam tema Bincang Indah Berfaedah bersama Asatidzah kali ini, yang mengangkat tema indahnya belajar di pondok pesantren, telah hadir bersama kita Al-Ustaz Qomar Suaidi LC Hafizullah Ta'ala selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Asar Temanggung Jawa Tengah. Baik, Ustaz, tafadhol barangkali ingin memberikan mukaddimah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Sebelumnya saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bisa bertemu dengan antum-antum semua di studio ini. Semoga majelis kita ini, walaupun majelis santai, namun punya bobot faedah yang bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Dan tak lupa saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada antum semua yang punya upaya-upaya yang cukup jitu ya, dalam menebarkan dakwah. Di antaranya cara-cara seperti ini tentu kita harapkan ya, sebagai salah satu penyemangat bagi anak-anak kita, anak-anak didik kita dalam mengarungi lautan ilmu agama ya, yang di mata sebagian orang seolah-olah itu menjadi ilmu yang tersisihkan atau dinomorduakan. Tapi bagi kita dan anak-anak didik kita, semoga itu menjadi prioritas utama, yang paling utama, karena ini yang akan menjadi kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin itu sekedar mukadimah dari saya.
Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan Ustaz. Yang pertama, melihat antusiasme masyarakat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren sekarang ini, niat apa seharusnya yang dibawa orang tua dalam mempercayakan pendidikan putra atau putrinya ke sebuah pondok pesantren Ustaz?
Oh iya. Jadi terkait dengan yang orang tua ini ya.
Iya.
Ya, orang tua pertama dalam meniatkan proses apa penyekolahan anak-anak di pesantren adalah pertama melakukan kewajiban tarbiyah yang Allah wajibkan kepada orang tua, ya. Orang tua diwajibkan mentarbiyah anak. Nah, ini salah satu upaya untuk mewujudkan perintah Allah itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya mungkin berupa cita-cita, ya, niat yang itu mungkin lebih ke arah cita-cita, yaitu agar anak ini menjadi anak yang soleh. Itu prioritas yang cukup penting, karena anak yang soleh itu akan menjadi kebaikan bagi orang tua juga. Di antaranya seperti yang kita tahu dalam hadis, ya, doa anak soleh itu kan salah satu amalan yang terus pahalanya mengalir. Nah. Ya. Lebih daripada itu, kalau orang tua berniat pula agar anaknya itu menjadi muslih. Apa itu muslih? Bukan hanya pada pribadinya soleh, tapi dia juga memperbaiki. Memperbaiki orang, ya. Nanti kelak ketika punya ilmu, dia bermanfaat bagi umat, bagi negara, bagi orang tuanya sendiri, bagi masyarakat, ya. Memperbaiki dengan ilmu yang sudah dia miliki. Nah, ini beberapa niat yang semestinya ada pada orang tua, ya. Jangan meniatkan hal-hal yang sifatnya duniawi untuk bab-bab agama ini, ya. Dunia itu hanya sifatnya ngikut, ya. Allah Azza wa Jal sudah menjamin bab dunia itu, ya, bagi hamba-hambanya. Ya, kiranya mungkin jawaban itu cukup, ya.
Ya. Kemudian beralih ke pertanyaan kedua, Ustaz. Betulkah mempelajari ilmu agama itu menyenangkan, Ustaz?
Kalau dikatakan apakah mempelajari ilmu agama itu menyenangkan, nah, ini mungkin saya katakan apa, ya? Kalau ilmu agama itu jelas menyenangkan itu. Hmm. Cuma di sini kalau prosesnya itu memang ada suka duka, ya. Hmm. Di sana ada suka duka dalam mempelajari agama. Ya, dan itu dirasakan oleh ulama-ulama dulu dan kita-kita yang pernah menjalani. Begitu pula kita pun melihat anak-anak didik kita. Di sana ada suka, ada duka dalam proses mempelajari. Namun ketika seseorang itu sudah, ya, benar-benar cinta, ya, betul-betul mempelajari ilmu agama itu hal yang luar biasa kenikmatannya, melebihi berbagai macam kenikmatan. Bahkan kata ulama kita, ya, ulama kita menyebutkan kenikmatannya itu melebihi kenikmatan orang yang melakukan maksiat. Ya, ini kan hal yang semestinya dipahami. Dan itu gak dirasakan kecuali oleh mereka yang sudah merasakan. Ya. Makanya ulama kita kalau sudah duduk, ya, membuka-buka buku, mereka sangat kerasan. Berjam-jam pun ibaratnya gak terasa itu. Sangat merasakan nikmatnya mengarungi lautan ilmu agama itu. Ya. Ya, kita harapkan kita juga ikut bisa merasakannya, ya. Anak-anak kita juga bisa seperti itu. Ya, adapun duka yang kadang dialami, ya, itu hal yang sifatnya apa, ya? Sifatnya itu biasanya teknis lah. Teknis-teknis, kadang kurang ini, kurang itu, yang semestinya itu dihadapi dengan kesabaran, karena apapun yang namanya suatu perjuangan, ya, akan mengalami hal seperti itu. Ya. Tidak mungkin lepas namanya perjuangan dari hal-hal yang seperti itu. Bahkan orang-orang yang mencari dunia saja akan mengalami hal yang sama, mungkin lebih, ya, lebih daripada itu duka mereka, ya, karena mereka nggak backing dengan apa pengetahuan agama yang bisa menghibur mereka. Ya. Ya. Wallahualam, gitulah kurang lebih.
Jadi dalam mempelajarinya itu memang menyenangkan, akan tetapi dari prosesnya itu penuh suka dan duka, ya, Ustaz?
Iya, suka dan duka dan penuh kenangan yang kelak suatu hari kita akan rindu.
Nah, Masya Allah, ya. Baik, Ustaz, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana pengaruh orang tua dalam keberhasilan proses pendidikan anaknya di sebuah pondok pesantren, Ustaz?
Iya. Ini hal yang sangat penting, ini pertanyaan sangat penting, karena peran orang tua itu bagi anak ya, bagi anak itu ya ibarat apa ya, ya ibarat motor penggerak ya, mungkin sebagainya bisa dikatakan begitu ya, terutama anak-anak yang masih remaja-remaja ini ya, yang masih labil-labil ini, dukungan orang tua itu hal yang luar biasa, hal yang luar biasa. Nanti kalau anak itu sudah dewasa, sudah mengerti, sudah tidak labil lagi, dia tanpa siapa-siapa, tentunya dari manusia ya, hanya tawakal kepada Allah, itu sudah jalan sendiri, sudah. Tapi masa-masa remaja, labil, kadang berubah begini, berubah begitu, terpengaruh teman, terpengaruh kondisi, dukungan orang tua sangat berarti. Ya, maka dari itu, di sini hendaknya para orang tua itu jangan membiarkan anaknya di pondok, lalu melepas seolah-olah sudah pasrah sepenuhnya, terserah, gak pernah tanya, gak pernah telpon, gak pernah mengetahui apa namanya kemajuan belajarnya, kondisi akhlaknya, dan lain-lain. Tidak, justru harus senantiasa mengikuti. Bertanya kepada wali kelasnya, bertanya kepada pengurus pondok, bertanya kepada anaknya, telpon, menyemangati, ya, memotivasi. Ya, saya kan juga jadi anak ya kan, walaupun sudah umur segini kan tetap anak ya kan. Nah, dulu di masa itu pun merasakan saat belajar itu. Merasakan apa coba? Ya. Merasa pengin orang tua memberi suatu kata-kata yang ya, itu nasihat bagi kita. Ditunggu-tunggu kok enggak keluar-keluar nasihatnya ya. Kok nasihatnya ya, ya semoga kamu sehat cuma begitu saja ya. Ya, ya itu penting padahal itu orang tua, karena dengan sehatnya kita kan kita akan belajar dengan baik ya. Tapi ya, saya merasa kok cuma ini ya. Saya berharap sesuatu yang lebih gitu. Motivasi dari orang tua ya. Nah, barangkali juga yang seperti saya rasakan ini dirasakan pula oleh banyak santri. Makanya orang tua harus punya perhatian ya. Perhatian yang besar terhadap anaknya.
Motivasi dan perhatian orang tua sangat berpengaruh ya.
Iya, sangat-sangat berpengaruh ya. Sangat-sangat berpengaruh.
Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Akan kemana calon dai-dai muda ini nantinya berdakwah Ustaz, mengingat pondok pesantren Ahlus Sunnah saat ini jumlahnya terbatas, sementara jumlah lulusan semakin banyak. Apakah ada peluang markis-markis dakwah yang baru kembali dirintis Ustaz?
Iya. Terkait ini bagaimana nanti mereka berdakwah, bagaimana menyalurkan ilmu, nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir. Karena pertama yang namanya berdakwah itu kita nggak terkait dengan tempat ya, nggak terkait dengan, artinya nggak tergantung dengan tempat ya atau fasilitas ya. Yang namanya dakwah itu sekalipun kita nggak punya tempat, nggak punya fasilitas, ya dalam arti sarana prasarananya semacam pesantren atau masjid, kita tetap bisa berdakwah, kita bisa menyebarkan ilmu. Dan apalagi di zaman sekarang ya fasilitas menyampaikan ilmu itu lebih banyak lagi daripada di masa dulu. Ya, ada media-media yang banyak sekali. Dan lebih khusus lagi terkait dengan pondok-pondok pesantren kita ya. Alhamdulillah secara kenyataan itu dari tahun ke tahun, walaupun santri juga semakin banyak, yang namanya pengajar itu selalu kurang. Ya, selalu kurang. Ya. Ya, sebagai salah satu contoh ya, kami sendirilah di pesantren kami seringkali dari beberapa tempat menanyakan apa ada lulusan yang mau mengajar di tempat kami, dan sering beberapa tempat yang menghubungi kami itu belum bisa kami penuhi permintaan mereka. Itu contoh ya, salah satu contoh yang saya yakin di tempat-tempat lain ya, pesantren-pesantren baik di sini di Cirebon, pesantren yang lain lagi di Yogyakarta, pesantren yang lain lagi di Malang misalnya, juga akan mengalami hal yang sama ya. Karena kita kadang berbincang-bincang ya pengalaman kita dengan asatidzah para ustadz ya, sama ya, mengalami hal yang sama, bahwa ternyata di banyak sekali tempat yang kekurangan para pengajar. Ya, maka dari itu ya mohon para santri ini semangat ya, semangat sehingga nanti mereka bermanfaat. Ya, orientasi kita lah akhirat ya. Bukan bab duniawi, tapi semangat memberi manfaat, menjalankan kewajiban dari Allah. Ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah menuju jalan Rabbmu.
Ya. Kemudian nah,
saya sambil ngeteh. Ya. Apa ya?
Nah, itu. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pengaruh teman ini kan sangat besar sekali bagi seorang santri. Bagaimana seharusnya seorang santri ini memilih teman dekat di pesantren tempatnya belajar?
Iya, iya, iya. Ini juga pertanyaan penting sekali ya, teman ini. Bab pertemanan ya. Bab pertemanan. Ini santri bagaimana memilih teman dalam pesantren ya. Karena kita tahu bahwa yang namanya pesantren itu ya tetap suatu lingkungan ya, yang dimana lingkungan itu mesti di situ ada orang yang bermacam-macam. Ya, ya. Ada yang bermacam-macam. Mereka itu penghuninya ya manusia, ya kan, bukan para malaikat gitu. Jadi ada juga santri yang masih belum dewasa sehingga ya nakal begitulah. Itu ada. Karena itu di sini walaupun sudah di lingkungan yang namanya pesantren yang globalnya orang mendengar pesantren itu kan lingkungan baik, tapi person santri-santri itu ya tetap ada yang nakal-nakal tadi, masih kekanak-kanakan itu ya masih, dan banyak kadang-kadang kan tergantung umur para santrinya di situ ya, terutama umur-umur SMP apa ya, kalau diumumkan SMP umur-umur begitu itu kan umur-umur yang ya masih seperti itulah, kedewasaannya kurang. Maka dari itu di sini sangat penting bagi santri-santri sekalipun dia di pesantren tetap memilih teman yang baik ya. Begitu pula orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk mencari teman yang baik. Begitu pula bahkan guru-guru, para mudarris, para ustadz juga menasihatkan untuk memilih teman yang baik begitu. Nah, seperti apa sih teman yang baik itu? Teman yang baik itu ya, kalau gampangnya ya, standar menilai di masa kanak-kanak seperti itu ya, yang rajin belajar, gak suka membuli, ya kan? Itu gampangnya seperti itu. Rajin belajar, gak suka membuli, rajin ibadah, ya, akhlaknya lembut, ah sudah. Begitu. Cari teman yang semacam itu ya, kita nggak pakai definisi-definisi ilmiah yang kadang malah sulit menerapkannya bagi anak-anak seperti itu. Itu kurang lebih begitu. Saya ulangi ya, rajin belajar, rajin ibadah, akhlaknya baik, tidak suka membuli. Nah gitu, cari teman yang seperti itu ya. Mungkin saya tambah sekali lagi, satu lagi, hormat kepada para ustadz ya, yang menghormati para ustadznya.
Nah,
ya. Begitu ya.
Baik Ustadz, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yang mungkin ini ditunggu-tunggu kita semua Ustadz. Bisa Ustadz ceritakan Ustadz kenangan manis saat dulu mempelajari ilmu agama di pondok pesantren atau ketika Ustadz di Jamiah Islamiyah Madinah Ustadz?
Ya. Ya, tadi ada suka duka ini. Pertanyaannya yang manis saja ini. Ya, ya mungkin banyak yang manis, tapi banyak yang lupa juga ini. Tapi yang saya ingat ya, justru yang nikmat itu saat kita ya menghafal Al-Quran pagi-pagi, ya kan? Ya, itu yang selalu terngiang-ngiang diingatan gitu ya. Ya, yang rasanya kita pengen kembali lagi di tadi pojok-pojok masjid itu, cuma nggak bisa kembali lagi karena umur sudah, ya namanya umur, waktu nggak bisa kembali ke masa dulu ya. Yaitu kenangan-kenangan manis. Ya. Kemudian di samping itu ya kadang kita sambil minum-minum, baca buku murojaah. Murojaah mengulang kembali ya, mengulang kembali pelajaran, menghafal ya, itu yang ingat-ingat yang seperti itu, masya Allah ya. Ya, dulu mungkin saat itu ada rasa berat ya, tapi di kemudian hari justru yang dirindukan yang seperti itu. Ya kita dulu juga main bola ya, dulu main takro ya, dulu ini dan itu, bercanda. Cuma untuk masa sekarang tuh yang gitu-gitu sudah ya, nggak kepengen kembali untuk yang begitu-begitu. Nah. Ya, tapi justru ya rindunya itu kepada yang tadi yang saya sebutkan ya. Ya ini kan yang sudah mengalami ya, bagi santri-santri kan belum seumur umur saya ya. Mungkin suatu saat ketika umur seperti saya akan seperti itu juga ya, ya begitu. Kadang-kadang saya diceritain dosen ya, dosen ini kalau di Jamiah Islam ya, ya dosen cerita saya ini dihubungi mahasiswa-mahasiswa yang dulu-dulu, ternyata apa, ketika telepon tuh menangis. Nah menangis, rindu sekali hari-hari semasa di Jamiah Islamiyah. Ketika mereka pulang sudah ya tinggal cerita semuanya itu ya kan, di negeri sendiri, kewajiban, tanggung jawab, ini itu, kesibukan, sudah tidak merasakan kembali hari-hari di Jamiah Islamiyah saat duduk di bangku-bangku sekolah yang mendengarkan nasihat para dosen dan lain-lain ya, mendengarkan tausiah, bimbingan-bimbingan ulama, itu sudah semuanya tinggal cerita. Sehingga ya, sang dosen tadi ketika bercerita, waduh itu mahasiswa sampai nangis-nangis. Ya memang betul ya, kalau kita mengingat bisa berlinang air mata tanpa terasa itu. Ya masya Allah.
Ya. Nah Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Afwan, kiranya berkenan memberi nasihat dan motivasi untuk kami para santri dalam belajar di pesantren, termasuk untuk para ikhwah dalam menuntut ilmu.
Gimana memberi motivasi?
Motivasi dan juga nasihat untuk para santri dan juga ikhwah, para ikhwah.
Iya, iya. Ya, sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kepada yang lain, para santri, para ikhwah semua. Ya, jadikan thalabul ilmi, ilmu agama ini menjadi nafas hidup kita ya, dimana kita tidak akan lepas darinya sepanjang hidup kita ya. Karena inilah yang akan menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Terlebih masa-masa muda ini, masa-masa yang akan menjadi pengaruh besar di kemudian hari ya. Kita mungkin dengan kondisi umur yang seperti ini merasakan ya, sekali lagi pengalaman merasakan apa yang kita miliki dari pengetahuan-pengetahuan agama yang inti-intinya itu justru di masa-masa itu ya. Ya, yang inti-intinya yang kemudian kita bisa menyampaikan kepada umat, membacakan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan pengetahuan, itu pokok-pokoknya dan inti-intinya adalah yang kita pelajari di masa-masa itu. Jadi kalau masa-masa itu gagal, berikutnya nanti sulit ya, akan mengalami banyak kekurangan. Makanya pergunakan masa-masa muda ini sebaik-baiknya, menghafal, memahami, mempelajari, tekun, ini menjadi bekal utama kelak di kemudian hari. Ya. Dan yang sudah umur gimana ini? Waduh, saya sudah kadung umur ini, gimana? Ya enggak terlambat ya, namanya ilmu agama, alhamdulillah masih diberi taufik bisa belajar dan mau belajar. Nah, kalau tidak, wah, seperti orang-orang pada umumnya sampai usia tua pun enggak ada hasrat untuk belajar agama. Wah, ini payah ini. Ini mengkhawatirkan bagi apa ya, kebaikan dia di akhirat kelak ya, dalam arti dia rugi gitu, nanti banyak mengalami kerugian ya.
Nah Ustaz
ya. Ustaz, mungkin tambahan satu pertanyaan dari anak terkait ya, solusi ketika
terkait mungkin solusi ketika kita sebagai pengurus dari para santri, kemudian kita mendapati santri-santri yang bisa dibilang mungkin nakal, dan sudah kita coba berikan nasihat, kemudian nasihat, kemudian nasihat, tapi kembali mengulangi, apa kiranya kiat-kiat yang perlu kita lakukan agar si santri bisa mungkin mengerti, atau mungkin solusi yang bisa memberikan pemahaman terhadap santri tersebut bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, sebuah bentuk perbuatan yang kurang baik, begitu, Ustaz?
Iya, ya. Ya, untuk hal ini mungkin juga sangat terkait dengan apa ya, dengan umur santri juga, ya. Jadi tentu kedewasaan santri itu berbeda-beda, ya. Di antaranya latar belakang umur juga berpengaruh. Maka di sini sebagai pengurus juga harus melihat latar belakang itu, ya, umur. Ada santri yang kekanak-kanakannya itu awet, ya. Kekanak-kanakannya awet. Kalau seperti ini ya memang perlu sering dinasihati. Selama kenakalan itu masih dalam batasan wajar, bisa dimaklumi, maka ya nasihat demi nasihat gak ada masalah, ya. Suatu saat salah, dinasihati lagi, dipahamkan lagi. Dan kita tahu, ibarat anak kecil, ya, anak-anak kita, mungkin kita sudah 5 kali memberitahu, ya masih diulangi lagi, ya tadi, kekanak-kanakan, ya. Nah, lain halnya kalau sudah umur dewasa memahami, ya itu kan mungkin perilakunya berbeda lagi. Karena itu bukan karena kesalahan yang dilatar belakangi kekanak-kanakan, tapi itu mungkin ya memang hawa nafsu, atau mungkin memang menentang dan lain-lain, ya. Maka di situ nanti berlaku juga aturan-aturan yang berlaku di suatu pesantren, ya. Bijakan apa yang tepat, yang maslahat dalam menangani kasus-kasus santri yang kurang baik itu, ya.
Cukup, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas nasihat-nasihatnya. Baik, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikian acara Bincang Indah bersama Asatidzah di kesempatan malam hari ini. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh beliau hafizallahu taala bisa menambah ilmu dan juga wawasan untuk kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, kita cukupkan acara kita malam hari ini. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda semua. Baik, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.